Qalampirdan gapiramiz. Namangan viloyatida umumiy qiymati 2 milliard so'mlik dori vositalaridan mamlakat hududiga olib kirgan shaxslar qo'lga olindi. Ma'lum qilinishicha, Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat bojxona boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Namangan shahrida yashovchi G.D. va X.O.larning yashash xonadonlari ko'zdan kechirilgan. Natijada ulardan hech qanday tegishli hujjatlari bo'lmagan 51 turdagi umumiy qiymati 1 milliard 300 million so'mlik dori vositalari protsessual tarzda rasmiylashtirilgan. Aniqlanishicha ushbu dori vositalari qo'shni Qirg'iziston Respublikasidan viloyat hududiga Yangi Qo'rg'on tumanidagi aylanma yo'llar orqali noqonuniy ravishda olib o'tilgan. Shuningdek, Chust tumani Yuqori G'ova mahallasida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan X.J. ismli shaxs 67 turdagi umumiy qiymati 700 million so'mlik dori vositalarini avtomobilda Qo'qon shahriga olib ketayotgan vaqtida Pop tumani hududida to'xtatib, undan dori vositalari tegishli tartibda olib qo'yilgan. Ma'lum qilinishicha, u mazkur dori vositalari Qirg'iziston Respublikasining Olabuqa tumanida yashovchi shaxsdan olib, aylanma yo'llar orqali O'zbekiston hududiga o'tkazgan. Hozirda har ikki holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.